ef þú horfir nú á hans fermingar athöfn inn í kirkjunni og þína
Já
Vistu mikill mun þar á sem sagt athöfn pressins já, eða hinna kirkjulega athöfn
Nei, ég held að einu munur sé þetta þau lásu, völdu sér ritningagrein og lásu og mér fannst það mjög skemmtilegt ég held að allt annað, jú, kórinn var náttúrulega orðin miklu betri en hann var þetta voða fallegu söngur hjá okkur núna en það var svona meira einhver svona eldra fólk hjá mér ég man eftir, mér rámar í það en athöfnin sjálf bara alveg nákvæmlega einsætt ég held að það hafi bara ekkert breyst nema þetta börni lásu upp
en varstu spurð út úr
og það var líka tekið mynd uppið hérna af fermingabörnum það var ekki þegar ég var
nei þú varstu spurð út úr spurningum hjá prestin spurðu þig í fermingunni sjálfri
hann spurði okkur ég tók aldrei próf það gerði Sindri, hann tók próf
já, þannig fermingu undirbúningur hans
já, hann endaði í prófi hann endaði í prófi og hann var allan veturinn já, hann byrjaði fyrr sko bara vegna þess að skólinn líka lengri við byrjum ekkert í skólanu fyrir október eftir réttir sko
Nei.
En núna eru krakkarnir farnir að byrja í ágúst þannig að sáum munurinn og við tókum ekkert próf við fórum bara saman með faðir voruð og trúa í afninguna og ég held að sko ég ekkert frá því að einn þarna hafi nú kannski færumst upp og faðir voru hjá okkur ég varst að hann hafi náttum að kunna sko mikið meira en hann sýldi bara svona með okkur hinn Já. Og þetta var ekkert sko þannig að það kunnáttel var ekki svona prófuð
Nei.
En við vorum látið lesa hann spurði okkur auðvitað úr í tímum sko.
Já, en ekki í fermingunni sjálfri
nei, ekki í fermingunni sjálfri
en hvar sátuð þið í kirkjunni á fremsta bekk eða inn upp á
við sátum uppi við gráturnar eða sko til hliðar svona
á stólum þar
á bekkjum, tveimu bekkjum
já, en í fermingunni hjá
og fóru svo í stárusröð líka, þau sátu líka þar
já.
Krakkarnir þeir var skipt í miklu fleiri hól þegar strákurinn minn, þau voru mörg sko, það voru konin inn í fjóri bekkir þetta eru sko örgulega 70 krakkar, eitthvað svoleiðis hans árgangur sko og það voru inn í þrír dagar sem við gátum valið
já
og hvenær fermingardagurinn var og jafnvel fleiri sko að morgni og miðjan dag og minnstakosti þrír fjóri dagar sko
En þú hugsar, nú hefur auðvitað farið í nokkrar fermingar veislur eða aðra fermingar?
Já, ég hef farið í margar fermingar veislur og þær eru nú eiginlega mismunandi og þær eru margar sko Mér finnst aðalmunurinn vera hvort þetta í heimahúsi eða hvort það leigðusalur Ég man eftir fermingar veislu sem var haldin í svona nokkurs konar veiðihúsi og sjálfur fannst mér það mjög skemmtilegt og þar var geysilega mikill matur og mikil veisla og ég man eftir líka í sal sem að svona hjá þessari sömu ætt eiginlega sko í Reykjavík og sú fjölskylda heldur miklar matarveislur með kjötu og sósum og svona mér að minnist þetta sama ári fór ég í veislu annað þar sem var einhvern negin allt annað upp á teiningnum í mat þar var svona það var allt óskaplega fínt forréttur, einhverja svona rækjur og svona nokkrar á diski og ísinn allur skreittur pínulítil kúla og svona munur á þessu frá hvernig og það var og sú veisla var raunar í heimahúsi en þá var fengin matreiðslumaður heim og útbjóðið allt heima og þetta var allt voðlega fínt en einhvern veginn fyrir mig sveita var ekkert mjög matarlegt
Það bara svangur
Ég lega það á við en sjálfsagt óskaplega fínt